Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. 18-oktyabr, seshanba. Bugungi dasturimizda. Shahrisabzda qurolli shaxs 3 kishini to'pponchadan otib yaraladi. Xorazmda qurolli guruhlarga aloqadorlikda ayblangan 7 kishi qamaldi va yana 4 kishi qidiruvga berildi. O'zbekistonda diniy vajlar bilan qamalganlar oilalari ustidan nazorat kuchaytirildi.
Navaramiz oyjon uyimizga askarlar keldi. Qisqaletdi bor askarlar keldi deb kirib keldi hovliqib.
Bugun ozodlikda shuningdek qo'shni davlatlar bilan O'zbekiston aloqalarining yaxshilanayotgani,
Tojikiston bilan aloqalarimizni yaxshi bo'ladi deb umidvormiz deb hamma shular qilyapti.
Hamda Voronejda ruhoniyni o'ldirgan ayblangan o'zbekistonlik ishi sudga oshirilgani, Rossiyada politsiyaga pora berib 15 oyga qamalgan migrant O'zbekistonga qayta olmayapti.
Eshikdan kirishdan oldin bizlarga kelishamizmi dedi. Bizlar ha kelishamiz dedik. O'zlari prezident qildi, pul bersang chiqib ketasan deb.
Bularning bari ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya harbiy aviatsiyasi bugun ertalabdan Suriyaning Halab shahri va atroflarida havo zarbalarini to'xtatgan. Bu haqda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu ma'lum qildi. Halabning sharqiy qismini nazorat qilayotgan isyonchilarga shaharni tark etishlari va yaralanganlarni evakuatsiya qilishlariga imkon berish uchun Suriya hukumat kuchlari ham ortga olinadi, dedi Shoygu. Rossiya mudofaa vaziriga ko'ra, 20-oktyabr kuni Halabda gumanitar pauza boshlanadi. AQSh Halabdagi gumanitar pauzani jabrdiydalarni evakuatsiya qilish uchun berilgan juda oz fursat va kechikib qilingan qaror deb atadi. O'tgan haftada Halabda insonparvarlik karvoniga hujum qilindi. AQSh mazkur hujumda Rossiya harbiylarini aybladi va Moskva bilan Suriya bo'yicha so'zlashuvlarni to'xtatib qo'ydi. Germaniya poytaxti Berlinda 19-oktyabr kuni Normand to'rtligi, Ukraina, Fransiya, Germaniya va Rossiya prezidentlarining uchrashuvi bo'ladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, Germaniya, Fransiya va Ukraina rahbarlari telefon muloqoti o'tkazib, muzokaralar bo'yicha kelishganini bildirdi. Janob Poroshenkoga ko'ra, rossiyalik hamkasi Putinning ham kelish kutilayotgan muzokaralarda Ukrainadagi vaziyat, jumladan Rossiyani Minsk kelishuviga ko'ndirish masalasi muhokama etiladi. Ya'ni bu kelishuvni bajarishga Rossiyaga ko'ndirish masalasi muhokama etiladi. Rossiya, demak, Germaniya kanslerining matbuot kotibi Stefan Zeybert Berlindagi Ukraina inqiroziga doir muzokaralarga Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ham kelishini tasdiqladi. Bundan avval Kreml rasmiylari Normand to'rtligi muzokaralarining o'tkazilishiga shubha bilan qarashayotgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiyaning RT telekanalining Britaniya banklaridagi hisobi yopib qo'yilgani xususida gapirar ekan, bank bu borada o'zicha qaror bermagan deya ta'kidladi.
Ясно, как божий день, что решение принимал, конечно,
qarorni bu bankni o'zi bermagani oydek ravshan. Hech qanaqa bank bunday qarorni o'zicha qabul qilishi mumkin emas, dedi Lavrov. RT telekanali bosh muharriri Margarita Simonyan Twitter mikroblogidagi o'z akkauntida Britaniyadagi hisob raqamlarimizni yopishdi, barchasini qaror qayta ko'rib chiqilmas ekan, yashasin so'z erkinligi, deb yozgandi. NetWest banki telekanalining Londondagi vakolatxonasini bundan buyon ular bankning mijozi emasligi haqida xabardor qilgan. RT NetWest tarmog'iga kiruvchi barcha moliyaviy muassasalar unga xizmat ko'rsatishdan bosh tortishi bildirilgani haqida xabar tarqatdi. Telekanalga ko'ra, ularga buning sababi ochiqlanmagan. Avvallari Russia Today nomi bilan faoliyat yuritgan telekanal noxolisligi uchun Britaniyaning Oxfam davlat nazorat agentligi sanksiyalarga duchor bo'lgan edi. Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatining Qaysor degan joyida toliblar tomonidan amalga oshirilgan hujumda mamlakatning vitse-prezidenti general Abdul Rashid Do'stum yengil tan jarohati oldi. Hujum chog'ida Do'stumning 2 nafar tan soqchisi halok bo'lgan. Abdul Rashid Do'stum Taliban pistirmasiga duch kelganini Afg'oniston hukumati raisi Abdulloh ham kechagi hukumat majlisida tasdiqlagan edi. O'zbekiston va Afg'oniston 17-oktyabr kuni ekstraditsiya to'g'risida bitimga qo'l qo'yadi. shartnoma O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasida ishtirok etish uchun Toshkentga kelgan Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniy o'rtasida imzolangan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, uchrashuv chog'ida ikki mamlakat bosh diplomatlari ikki tomonlama aloqalarning dolzarb masalalarini muhokama qilganlar. 17 oktyabr kuni Tataristonning Nabirjniy Chelnih shahridagi ko'p qavatli uylardan birida yong'in kelib chiqish oqibatida 53 yoshli ayol yonib kul bo'lgan. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining Tatariston bo'yicha boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, yong'in 10 qavatli turar joy binoning 3-chi qavatida ro'y bergan. Yong'in ro'y bergan uyning balkonidan o'zbekistonlik ayolning yonib kul bo'lgan jasadi topilgan. Yong'in ro'y bergan uyda o'zbekistonlik oila yashagani va fojia kuni uyda faqat ayol bir o'zi qolgani aytilyapti. Politsiya yongan ayol O'zbekiston fuqarosi bo'lganini tasdiqladi, lekin uning shaxsi haqida hozircha politsiya ma'lumot bermayapti. Guvohlarga ko'ra, o't o'chiruvchilar ko'chada avtomobillarning noto'g'ri parkovka qilingani sabab yong'in ro'y bergan xonadon yaqiniga yaqinlasha olmaganliklari sabab o'chirish demak biroz cho'zilib ketgani aytilyapti.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Qashqadaryo viloyatidagi huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatning Shahrisabz shahrida dushanba kuni bir qurolli shaxs bir ota va uning ikki o'g'lini to'ponchadan otib tashlagan. Voqea guvohlariga ko'ra, jabrlanganlar shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Shifokorlarning aytishicha, yaradorlardan birining ahvoli og'ir qolmoqda.
Shahrisabz shahri bozori hududidagi savdo do'konlaridan birining tashqarisini ta'mir qilayotgan 58 yashar Abduvali Qiyomov va uning 29 hamda 33 yashar o'g'illari Jasur va Jamshid yaqinda hibsdan chiqqan 42 yashar Botir Hakimov tomonidan 17 oktyabr kuni otib ketildi. Jabrlanganlar Shahrisabz shahrining tez yordam kasalxonasiga yotqizilgan. Ozodlikning Shahrisabzdagi manbasi bergan bu xabarni shahar hokimiyatining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi tasdiqladi. Dedi mulozim, Shahrisabz kasalxonasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri o'q yegan jabrlanuvchilardan ikki nafarining ahvoli qoniqarli ekanini aytdi.
Kecha olib kelishgan edi. Qiyomov Jamshidning ahvoli kecha og'ir, ko'p qon yo'qotgan edi. Operatsiya qilib o'qni olib tashladik. Hozirgi ahvoli o'rtacha og'ir. Qolgan ikkisining esa jarohati og'ir emas.
Dedi shifokor. Ozodlikning hokimiyatdagi manbasiga ko'ra, Botir Hakimov hibsga olingan va uning ustidan tergov davom etyapti.
Militsiyadagi tanishimning aytishicha, Botir Hakimov birinchi ko'rsatmada to'pponchani Surxondaryo viloyatidagi tanishidan olganini aytgan. Ayni paytda to'pponcha bilan bog'liq yana ikki kishi hibsga olingan va tergov davom etmoqda.
Dedi manba. O'zbekistonda o'qotar qurol bilan sodir etilgan jinoyatlar ko'p yoki oz ekanligi ozodlikka ma'lum emas. Aksar holatlarda mansabdor shaxslar bilan bog'liq bunday voqealar jamoatchilikdan sir tutiladi. Joriy yil yanvar oyida farg'onalik kuyov o'z qaynotasini pnevmatik to'ponchadan otib qo'ygan edi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani markazida joylashgan apteka mudiri Baxtiyor ismli yigit 2014 yilning 29 oktyabr kuni kechqurun ish joyida otib ketilgandi. Bu haqda xabar bergan ozodlik manbalariga ko'ra, aptekachini nomersiz mashinada kelgan yuziga qora niqob tortgan odamlar otib ketgandi.
Ayni paytda Xorazm viloyat huquq-tartibot idoralariga ko'ra, viloyatning birgina Gurlan tumanida keyingi 1,5 yil ichida bo'lib o'tgan bir necha mahkama ishi so'ngida jami 7 kishi Suriyada va Iroqda jang qilayotgan Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. ayni guruhga aloqador ko'rilgan va Suriyaga ketgani ishonilgan yana 4 shaxs qidiruvga berilgan. Sudlanganlar go'yoki aholini Suriyaga jihodga da'vat qilish va Suriyadagi jangarilarga moliyaviy ko'mak berganlikda aybdor deb topilganlar. Xabarlar tafsilotini hamkorim Mehribon o'rgangan. Mehribon hozir men bilan Pragadagi studiyamizda. Mehribon, nima bo'lgan bu hibsga olingan mana shu 5 yildan 8 yilgacha demak qamoq jazolariga hukm etilgan bu 7 shaxslar kimlar o'zi?
Sirojiddin, bilasizki, O'zbekistonda mana shu IShID bilan bog'liq sudlar yopiq tarzda o'tkazilyapti, matbuotga oshkor bo'lmaydi. Bu sud haqidagi xabar ham bizga kechikib yetib keldi. Demak, 18-oktyabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha sud o'tgan oyda sentyabr oyini o'rtalarida bo'lib o'tgan oxirgi sud mana shu Gurlan tumanidagi
bu bir nechta sudni so'ngisi
bir yarim yil davom etgan sudni so'ngisi sentyabr oyida bo'lib o'tgan va 2 nafar yigit 22 yashar Sanjar Sobirov bilan 30 yashar Quvonch Madaminov 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan va ularga ham aynan mana shu Suriyaga odam jihodga da'vat qilishlik va moliyaviy dastaklashga bilan shug'ullangan guruh a'zolari sifatida bularga ayblov qo'yilgan. Endi bu yerda mana shu Gurlan tumanini Olg'a qishlog'i Paxtachi mahallasida yashovchi 11 nafar yigit ustidan sud bo'lib o'tgan. Mana shu oxirgi 1.5 yil ichida bu yigitlar o'sha O'zbekiston Xorazm biz Xorazmdagi huquq tartibot idoralari bilan bog'langanimizda ularni iddao qilishchi bu yigitlar Rossiyani Krasnodar shahrida jihodchilik guruhini tashkil qilishgan va o'sha joyda ular o'zbekistonlik xorazmlik yigitlarni Suriyaga da'vat qilishgan va har oyda ular 2000-3000 rubldan pul yig'ib har kim o'sha Suriyadagi o'zbekistonliklarga berib turilgani aytilyapti. Go'yoki
endi o'z mana shu ayblanganlarni albattaki o'zlaridan munosabat olish imkonsiz. Huquq tartibot idoralari iddaolarida bu mana shu
hozir bizda faqat mana shu
mustaqil manbalar aytaylik huquq himoyachilari nima deyishadi bu masalada
bizda faqat hozir o'sha huquq tartibot idoralari mahalliy hokimliklar tomonidan taqdim qilingan olingan ma'lumotlar bor. Endi mana shu ish O'zbekistonda bo'layotgan keyingi 1.5 yil ichida 1 yildan oshiq vaqt davom etyapti. O'zbekistonda mana shu IShID bilan bog'liq sudlovlar mana shu sud jarayonini kuzatayotgan huquq tartibot idoralariga ko'ra ayrim holatlari to'g'ri. Haqiqatda o'sha Suriya yoki Iroqqa ketish holatlari bor. Lekin ayrim holatlarda o'sha huquq tartibot organlari qanaqadir plan berilgan plan IShID bo'yicha berilgan planni bajarish barobarida hali xulu quruq barobar o't yoqayotgan holatlari ham bo'lyapti.
Yani dindor bo'lsa farqi yo'q, o'sha qanday bir jihodchilar guruhiga
a'zo deb turib. Xorazmda shu dindor bo'lish holati kamroq, chunki IShID bilan bog'liq holatni bilasiz, Xorazm O'zbekiston bo'yicha eng islomga kamroq amal qiladigan joy. Lekin endi hozir biz vaziyatni o'rganyapmiz. Mana shu qamalganlarni oila a'zolari bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, mana shu ozodlik tinglovchilari dasturlarimizni kuzatib borishsa, albatta vaziyat bilan bog'liq to'liq ma'lumotlarni o'rganishga harakat qilamiz.
Katta rahmat, Mehribon. Bilasizmi, O'zbekistonda diniy vajlar bilan qamalganlar oilalari ustidan nazorat kuchaytirilgani ham aytilyapti. O'zbekistonda diniy motivlar bilan qamalib, jazo muddatini o'tayotgan yoki o'ta bo'lganlarning oilalari ustidan so'nggi bir oy ichida nazorat kuchaytirilgani ozodlikka ma'lum bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan huquq faollari va guvohlarga ko'ra, nazorat kuchaytirilgani asosan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida kuzatilmoqda. Nazorat ba'zi hollarda a'zosi diniy mahkum bo'lgan oilalar boshliqlari bilan suhbatlar bilan cheklansa, boshqa hollarda nazorat tadbirida qatnashayotganlar xonadonlarga qurolli bilan bostirib kirib, tintuv o'tkazgan. Xabar tafsilotlari bilan tanishasiz.
To'rt farzandning onasi Chinozlik 54 yashar Inobat Mirzayevaning ikkinchi o'g'li 83 yilda tug'ilgan Ahmadullo diniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda ayblanib, sud hukmi bilan 2006 yili 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Jazo muddati tugashiga taqriban 1,5 yil qolganida Ahmadullo raskrutka qilinib, muddatiga yana 5 yil qo'shib berilgan. Jazo muddati kelasi yilda tugashi kerak. Inobat Mirzayevaning ozodlikka aytishicha, bundan qariyb bir oy oldin, sentyabrning 3-chi dekadasi boshida uning uyiga 2 damasta odamlar kelib, tintuv o'tkazgan.
Bunaqa kaskami, bunaqalar kiyib olganlar kelib, darvozamiz tagida turishdi, qarovullab turishdi. To'lib ketdi hovlim erkak. Bitta o'zimman. Hamma yoqlarimni ko'rib chiqishdi, uylarimni ko'rishdi, hamma xonalarga kirib chiqishdi, oshxonalarimgacha ko'rishdi.
Dedi Inobat Mirzayeva. U kutilmagan mehmonlar kelishi bilanoq o'zini yomon his qila boshlagan va shuning uchun tekshiruvchilar xonalarda nimani qanday ko'rganidan bexabar. Ularning qo'lida qurol bor yo'qligini ham eslay olmaydi, biroq u boshqa bir detalni aniq eslaydi.
Kim yo'q edi uyda? O'zimidan navaram, kichkina navaram bilan endi bog'chadan kelib turdi. Ularni yetim shu bilan chiqib ketdi, ko'chaga chiqib ketdi-da, bir mahal yugurib qaytib keldi. Oyjon, oyjon, uyimizga askarlar keldi, askarlar keldi, deb buni pistoleti bor askarlar keldi, deb kirib keldi, hovli qilib.
Dedi Inobat Mirzayeva. Suhbatdoshimiz o'sha kungi voqeadan so'ng inson huquqlari himoyachilariga arz qilgan. Huquqbonlar o'z navbatida bosh prokuraturaga arz qilgan va yaqinda Inobat Mirzayevaga bosh prokuraturadan xat kelgan. Xatda voqea o'rganilajagi va qonun buzilgani aniqlansa chora ko'rilajagi aytilgan, dedi Inobat Mirzayeva. Ismi aytilmasligi va ovozi eshittirilmasligi sharti bilan ozodlikka gapirgan toshkentlik bir tinglovchining aytishicha, Chinozdagiga o'xshash voqealar Toshkent shahrida ham bo'lmoqda. 2000 yildan keyin qamalgan diniy tanishlarimni yaqinda panelniga olib borib qamab qo'yishdi. 10 kun o'tirishdi. Ota-onasi ham bilmadi ularning qayerdaligini. Yana bir tanishim hozir Rossiyada. Uning ham uyiga kelib tintuv o'tkazishgan, dedi toshkentlik tinglovchi. AQShda istiqomat qiladigan toshkentlik bloger Mirrahmat Mo'minov O'zbekistonda dindorlar huquqlari bilan bog'liq vaziyatni mamlakatdagi o'z kanallari orqali muntazam kuzatib, kuzatishlarini ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlab keladi. Uning aytishicha, tekshiruvchilar diniy motivlar bilan qamalib chiqqan yoki qidiruvga berilgan, hozirda esa O'zbekistondan tashqarida yurganlar xonadonlariga ham kelmoqda. Mirrahmatning aytishicha, bunday xabarlar
Toshkentni bir necha joyda, xususan Yunusobod tumani, Olmazor tumanida va Shayxontohur tumanlarida bunday xabarlar keldi. Misol uchun, bu tintuvlarni ham bir qanaqadir ma'noda to'laqonli tintuv deb aytmagan bo'lardim, sababi hozirgi bo'layotgan bu tintuvlar yoki shu surishtiruvlar joylariga qarab ba'zi bir joylarida yumshoq nimada o'tyapti, ba'zi bir joylarda sal qattiqroq temp o'tyapti.
Suhbat o'tkazuvchilar Mirrahmat Mo'minov qo'lga kiritgan ma'lumotlarga qaraganda, tashqarida yurganlarning oila a'zolariga o'g'lingiz yoki eringiz, akangiz, ukangiz qaysi davlatda yashaydi, qayerda ishlaydi, pul jo'natadimi, pulni qanday jo'natadi, aloqaga chiqadimi, Skype adresi bormi kabi savollar bermoqda, ularning telefonini so'ramoqda. Diniy motivlar bilan ozodlikdan mahrum etilganlarning yaqinlaridan kelib tushadigan arizalarni jamoatchilikka ma'lum qilish bilan shug'ullanib kelayotgan toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov ozodlik bilan suhbatda so'nggi bir oy ichida diniylar oilalari ustidan nazorat kuchayganini qo'lidagi hujjatlarga tayanib aytdi.
Hozir o'sha qamoqdagilar diniy e'tiqod bilan, diniy motivlar bilan deymizmi, shu odamlarni ayniqsa uylariga kelishlar juda ko'payib boryapti. Bu sababini hech kim bilolmayapti. Bular haligi tintuvlarni, uyda qiladigan tintuvlarni har xil haligi ruxsatsiz, ya'ni o'z boshimchalik qilib, ko'pchilik bo'lib 10-15 odamga yaqin maskara, maskara kiygan avtomatlar, mana shunaqa narsalar ko'payib boryapti hozir,
dedi Surat Ikromov. u o'z ixtiyoridagi arizalarga tayanib Toshkent viloyatining Zangiota va Chinoz tumanlarida bir necha xonadonda o'tkazilgan tintuv to'g'risida aytib berdi. Ular orasida lavhamiz boshida tilga olingan Inobat Mirzayeva ham bor. Diniy motivlar bilan qamalganlar oilalari ustidan nazoratning favqulodda kuchaytirilishi sababi nimada? Bu savolni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Zikrillo Ne'matovga berishga ulgurmadik. Telefonni ko'targan mulozim o'zimizni tanishtirishimiz bilanoq aloqani uzib qo'ydi va keyin qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga qilgan murojaatimizdan ham ish chiqmadi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bugun Shvetsiya poytaxti Stokgolmda Karimovdan keyingi O'zbekiston mavzusida o'zbekistonlik faollar va Shvetsiya parlamenti vakillari bilan davra suhbati bo'lib o'tadi. Ushbu davra suhbatida o'zbekistonlik faollarga sobiq Sovet Ittifoqi parlamentining deputati Polat Oxunov rahbarlik qilmoqda. Polat aka, hozir men bilan Shvetsiyadan to'g'ridan-to'g'ri telefon aloqasida. Polat aka, bugungi muloqot haqida qisqacha gapirib bersangiz.
Assalomu alaykum.
Polat aka, mana
eshityapman. Eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Marhamat, savolim javob bersangiz.
Assalomu alaykum. Bugungi muloqotdan asosiy maqsad Shvetsiya siyosatchilari, Shvetsiyada joylashgan xalqaro tashkilotlar vakillari O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga qiziqishi katta bo'lgani uchun ular iltimos qilib shu O'zbekistonda bo'layotgan voqealar bo'yicha uchrashuv o'tkazsak, bir muhokama qilsak va birgalikda bugun Karimovdan keyin O'zbekistonda nima o'zgarishlar bo'lyapti va holat qanday degan masala qo'yilgan va biz shu masalalarga bag'ishlab prezentatsiya tashkil qilamiz va savollarga javob berib o'zimizni O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga qarashimizni bildirib
Polajon aka, aytasizmi?
Tahlil qilishga harakat qilamiz.
Polajon aka, aytasizmi? Siz bilan ya'ni o'zbek faollari orasida kimlar bor? Umuman Shvetsiya tomonida kimlar ishtirok etyapti?
Endi men bilan birgalikda bu yerda Qudrat Bobojon va Dilobar Erkinzoda bor va biz uchalamiz O'zbekiston faollari, O'zbekistondan faollar sifatida qatnashamiz va Shvetsiya tarafidan Shvetsiya parlamentining deputatlari bor. Keyin bu faqat bir kunlik tadbir emas, ikki kun tadbir bo'ladi. Bugun mutaxassislar va diplomatlar bilan birga davra suhbati o'tkazamiz va davra suhbatidan keyin ertaga Shvetsiya parlamentida uchrashuvlar bo'ladi. U yerda Shvetsiya tashqi ishlar tashqi aloqalar komitetini deputatlari bilan uchrashamiz va undan keyin Shvetsiya tashqi ishlar vazirligida uchrashuv bo'ladi.
Polat aka, aytasizmi, endi mana shu Shvetsiya siyosatchilari bilan uchrashuv paytida qanday takliflar bilan chiqmoqchisiz post Karimov davridagi O'zbekistonga nisbatan siyosat masalasida?
Endi O'zbekistonga nisbatan siyosat masalasida biz O'zbekiston Karimovdan keyin O'zbekistonda demokratik o'zgarishlar bo'lishini tarafdorimiz va shu nuqtai nazardan yondashib G'arb davlatlari va Shvetsiya O'zbekiston bilan munosabatlari qanday bo'lishi kerak, O'zbekistonni demokratik tarafga harakat qilishi, demokratiya tarafiga o'zgarishlar qilishi uchun nimalar birgalikda qilishimiz kerak degan savolga javob berib va o'zimizni takliflarimizni kiritamiz. O'zbekiston bilan aloqalar qilish masalasida, O'zbekistondagi inson huquqlar masalasiga ta'sir qilish masalasida fikr takliflarimiz bor va biz shularni aytamiz.
Katta rahmat, Polat aka. Demak, Shvetsiyadan Sovet Ittifoqining sobiq parlamenti vakili Polat Oxunov bilan suhbat edi. Dasturimiz davom etadi. Demak, Qirg'iziston O'zbekiston bilan chegaralarini aniqlash jarayoni konstruktiv o'tayotganini bildirmoqda. Qirg'iziston hukumati so'nggi bir oy ichida O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash ishlari avvalgi yillarga nisbatan jonlanganini va chegaradagi bahsda bo'lgan 55 ta hudud masalasi muhokama qilina boshlaganini ma'lum qildi. O'zbek-Qirg'iz chegarasini aniqlash ishlari jonlanganini birinchi bo'lib o'tgan haftada Toshkent hukumati bildirgan, Bishkek rasmiylari esa shu kungacha sukut saqlab kelayotgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston hukumatining matbuot kotibi To'lg'onay Istamaliyevaning aytishicha, chegaralarni aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiya sentyabr oyidan beri faol ishlashni boshlagan.
Qirg'iz-o'zbek mamlakat chegarasidagi
Qirg'iz-o'zbek hukumatlararo delegatsiyasi ishchi guruhlarining o'tgan haftadagi uchrashuvlari sentyabr oyidan beri davom etayotgan jarayonning davomidir. Sentyabrdan to shu kungacha komissiya 3 marta uchrashdi. Ishchi guruhlar jami 50 dan ortiq bahsli uchastkalarga borib, kerakli ishlarni bajardi. Qirg'iz delegatsiyasi a'zolari uchrashuvlar konstruktiv ruhda o'tayotganini bildirmoqda, dedi To'lg'onay Istamaliyeva. Qirg'iz rasmiylarining bildirishicha, avval O'zbekiston delegatsiyasi Qirg'izistonga kelgan. Ular O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida bir necha kun bo'lgan. Shundan so'ng qirg'iz delegatsiyasi Andijon, Namangan va Farg'onaga borgan.
Ulardan kelishdi. Men o'sha yerda ularning Andijondan mudirlatib oldi.
O'zbekiston tomonidan hukumat vakili, Andijon viloyat hokimi va boshqalar keldi. Ular bilan O'zbekistonga chegaradosh bo'lgan barcha hududlarni borib ko'rdik. Bahsli hududlar masalasida ular o'z nuqtai nazarini bildirdi, biz o'z fikrimizni aytdik. Shundan so'ng Qirg'iziston delegatsiyasi O'zbekistonda 10 kun bo'lib keldi, dedi Qirg'iziston hukumatining Jalolobod viloyatidagi muxtor vakili o'rinbosari Baxtbek Anarqulov. O'zbekiston va Qirg'iziston davlatlararo komissiyasi chegaralarni aniqlash jarayonini jonlantirgani haqida birinchi bo'lib 15 oktyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabar bergan. Biroq Qirg'iz hukumati shu kungacha bu haqda jamoatchilikka ma'lumot bermagan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi axborotida Farg'ona va Andijonda o'tgan muzokaralardan so'ng O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha protokol imzolangani, chegarani aniqlash ishlari 5 oktyabrdan 15 oktyabrgacha olib borilgani aytilgan. O'zbekiston Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning O'zbekiston guruhi a'zolaridan biri bu to'g'rida 17 oktyabrda Ozodlik radiosiga ma'lumot bergandi. Biroq O'zbekiston tomoni ham Qirg'iziston tomoni ham imzolangan protokol mohiyatini jamoatchilikka ochiqlamayapti. Chegara masalalari bo'yicha ekspert Erkin Abdurazakov ikki davlat o'rtasidagi ishchi guruhlarning faollashgani ortidan O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 25 yildan beri hal qilinmay kelinayotgan 55 ta bahsli hudud masalasi tez kunlarda hal etiladi qabilidagi bashoratlarga ishonmasligini aytdi.
Ko'pdan beri bir-birimen qarim-qatnashda susab qilgan ikki bir tuvgan el
chegara bo'yicha so'zlashuvlarda mus to'la ko'chdi deb ayta olmayman. Bugungi kunda jonlanish uzoq yillardan beri bir-birini sog'ingan ikki xalqning yaqinlashuvi sifatidagina qabul qilinishi mumkin. Shuning uchun bahsli uchastkalar masalasi yaqin 2-3 yilda hal bo'lmaydi. Negaki Islom Karimov vafot etgani bilan hokimiyatda u kishi tarbiyalagan kadrlar qolmoqda. Ular bir kun ichida darrov o'zgarib qolishiga ishonib bo'lmaydi. Bu borada manzara O'zbekiston prezidenti saylovidan so'nggina ayonlashadi, dedi ekspert. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Bu chegaraning 320 kilometri shu kungacha aniqlanmasdan qolmoqda. O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarini aniqlash masalasi uzoq yillardan beri ikki davlat o'rtasidagi katta muammolardan biri bo'lib qolayotgan edi. Chegaralardagi noaniqliklar tufayli Toshkent va Bishkek o'rtasiga bir necha marta sovuqchilik tushgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik onlayn o'zbekistonliklar hayotining og'riqli muammolarini sizning muhokamangizga tashlaydi. Bu muammolarga siz bilan birga yechim izlaydi. O'zbekiston buguni va kelajagiga befarq bo'lmaganlarni har seshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 dan boshlab jonli suhbatda kutamiz. Bu muloqotga qo'shilishning eng qisqa yo'li Ozodlikning Skype, WhatsApp, Viber va Imo raqamlaridir.
Siz Ozodlikni tinglayapsiz, kunning muhim voqealarini eslatib o'tsam. Xorazmning Urganch shahrida AQSh mudofaa vazirligining bioterrorizm tahdidlarini kamaytirish agentligi ko'magida mintaqaviy diagnostika laboratoriyasi ochildi. Ilm muassasidagi zamonaviy tibbiyot uskunalari xavfli patogen mikroorganizmlarni erta aniqlash va epidemiyalarning oldini olish imkonini beradi. O'zbekiston va Afg'oniston 17-oktyabr kuni ekstraditsiya to'g'risida bitimga qo'l qo'ydi. Shartnoma O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasida ishtirok etish uchun Toshkentga kelgan Afg'oniston Tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniy o'rtasida imzolandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, uchrashuv chog'ida ikki davlat bosh diplomatlari ikki tomonlama aloqalarning dolzarb masalalarini muhokama qilganlar. Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatining Qaysor degan joyida toliblar tomonidan amalga oshirilgan hujumda mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum yengil tan jarohati olgani xabar qilindi. Hujum chog'ida Do'stumning 2 nafar tan soqchisi halok bo'lgani aytilmoqda. Siz yangiliklarni tinglamoqdasiz. Bu Ozodlik radiosi Praga dasturimizni davom ettiramiz. Keyingi xabarimiz ham O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan, xususan Tojikiston bilan bo'lgan aloqalari haqida. 16-17 oktyabr kunlari o'zbekistonliklar guruhi Tojikistonning So'g'd viloyatida bo'lib qaytdi. So'g'd viloyati rasmiylariga ko'ra o'zbek delegatsiyasi tarkibiga asosan Farg'ona vodiysidan bo'lgan tadbirkorlar kirgan. Tashrifning o'zi esa O'zbekiston tomoni tashabbusi bilan amalga oshirilgani aytilmoqda. Mavzu tafsilot bilan Xondamir.
So'g'd viloyat davlat ma'muriyati matbuot kotibi Muzaffar Yunusov dushanba kuni Ozodlikning tojik xizmatiga o'zbek delegatsiyasi 2 kun davomida Xo'jand va Isfara shaharlarida bo'lib, viloyatdagi sanoat korxonalari, shirkatlar va madaniyat muassasalariga tashrif buyurganlarini ma'lum qildi. Bu tashrif biz uchun kutilmagan, ammo yoqimli bo'ldi. Delegatsiya viloyat raisining o'rinbosari darajasida qabul qilindi, dedi Muzaffar Yunusov. Tojik rasmiylariga ko'ra o'zbek delegatsiyasi So'g'd viloyatiga yakshanba kuni ertalab kirib kelgan hamda Qasri Arbob saroyi, Istiqlol tarixiy madaniy majmuasida bo'lib, Kamol Xo'jandiy haykali poyiga gul qo'ygan. Yakshanba oqshomida o'zbekistonliklar Shayx Kamol Xo'jandiy uy-muzeyida uyushtirilgan madaniy tadbirda ishtirok etganlar. U yerda tojik va o'zbek tillarida she'rlar o'qilgan, qo'shiqlar kuylangan. Xo'jand shahar hokimligi matbuot kotibi Mahmudjon Dadaboyev uchrashuv va muzokaralar chog'ida tojikistonliklar ham o'zbekistonliklar ham aloqalar yaqinlashuviga tig'iz hamkorlikka intiq ekani sezilib turganini aytdi. Unga ko'ra o'zbek delegatsiyasi tarkibiga tadbirkorlar, shirkat rahbarlari, ziyolilar kirgan. Shuning uchun ham bu tashrifda ko'proq norasmiy xususiyat ustunlik qilgan. Tashrifdan maqsad esa So'g'd viloyatidagi qo'shnilar hayoti bilan yaqindan tanishish bo'lgan. Bu juda yaxshi tashabbus bo'ldi. Odamlar ularni juda ko'tarinki ruh bilan kutib oldilar. Mehmonlar esa ularga bu samimiylik uchun minnatdorchilik bildirdilar, dedi Mahmudjon Dadaboyev. Dadaboyevga ko'ra bu yaxshilik alomatidir. Ular ham, biz ham oramizda avvalgi yillarda bo'lgan samimiyat va do'stlik haligacha so'nmaganini his qildik. Biz buning o'ta ijobiy qadam ekaniga aminmiz va kelajakda ikki xalq o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashga harakat qilamiz, dedi Xo'jand meriyasi vakili. Vodiylik tadbirkorlarning So'g'd viloyatiga tashrifi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'limi va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev faoliyatining boshlanishiga to'g'ri keldi. Tojikistonlik kuzatuvchilarga ko'ra O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'tgan oy oxirida dushanbaga qilgan safarini o'zaro aloqalar yaxshilanishi tomon qo'yilgan qadamlarning birinchisi deb hisoblash mumkin. O'shanda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashgan o'zbek vaziri Toshkent qo'shni davlat bilan aloqalari yaxshilanishini istashini bildirgandi. O'zbek-tojik aloqalari so'nggi 20 yil ichida vaqti bilan cheklanib turgan 2000-yillar boshida 500 million dollarni tashkil qilgan o'zaro savdo-sotiq ko'rsatkichi 2015 yilga kelib 12 million dollarga tushib ketgan. Tahlilchilar bu aloqalar tiklanishi juda zarur. O'zaro hamkorlik qancha erta boshlansa, har ikkala mamlakat uchun ham shuncha yaxshi bo'ladi degan fikrdalar. Geografik jihatdan yo'lsizlikka mahkum qolgan Tojikiston avvallari O'zbekistondan mahsulot olib kirish va chiqishda tranzit hududi o'laroq foydalanib kelgan. Viza tartibi joriy qilingandan keyin esa o'zaro quda anda tutingan, qon qardosh bo'lgan ikki mamlakat vatandoshlarining bir-birinikiga mehmonga borish ham kamayib ketgan. Yaqinda O'zbekiston va Qirg'iziston o'zaro bordi-keldi aloqalarda vatandoshlarga qulaylik yaratish haqida kelishib olgandi. Tojikistonliklar bunday kelishuvga Toshkent va Dushanbe o'rtasida ham erishilishiga umid qilmoqdalar. O'zbekistonda 4-dekabr kuni o'tkazilajak prezident saylovida bosh vazir Shavkat Mirziyoyev davlat rahbari lavozimiga bosh da'vogar bo'lib hisoblanadi. Ayrim tahlilchilar O'zbekistonning qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarda kuzatilayotgan ilishni Mirziyoyevning saylovoldi PR tadbiri o'laroq baholamoqdalar. Biroq Toshkentning qo'shnilar bilan aloqalarni yaxshilashga urinishini O'zbekiston muvaqqat prezidentining siyosiy irodasi mahsuli o'laroq baholayotgan ekspertlar ham yo'q emas. Ularga ko'ra, rasmiy Toshkent qo'shnilar bilan aloqalarni yaxshilash bo'yicha asosiy qadamlarni aynan prezident saylovidan keyin qo'ya boshlaydi.
Inglyapsiz, navbatdagi xabarimiz ham mana shu ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarning iliqlashayotgani haqida. Qo'shni O'zbekiston va Tojikiston davlatlarida yashovchi aholidan ikki davlat o'rtasida chegaralarda vaziyat biroz yumshagani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Aytilishicha, nafaqat bordi keldi masalasi yengillik, balki ikki mamlakat o'rtasida iqtisodiy jonlanish ham kuzatilmoqda. Ozodlik ikki davlat chegarasida yashayotgan odamlardan vaziyat qanchalik yumshagani to'g'risida savolga tutdi. Ikki davlat chegarasida vaziyat qanaqaligini muxbirimiz Umidbek o'rganib ko'rdi.
Ozodlik tahririyatiga Buxorodan murojaat qilgan Nozima, Tojikistonga bordi keldi osonlashtirilgan to'g'risida odamlar orasida gap-so'zlar yurganini ma'lum qildi. Ikki davlat o'rtasida ancha yillardan buyon deyarli yopiq qolayotgan chegarada bo'layotgan o'zgarishlar to'g'risidagi kelib tushayotgan savollarni o'rganish maqsadida muxbirlarimiz O'zbekiston va Tojikiston chegara hududlarida yashayotgan aholiga mikrofon tutdi. O'zbekistonning Ohangaron shahrida yashayotgan muxlisa yaqin kunlarda tanishlari bemalol chegaradan o'tib kelganini ma'lum qildi. U oldin O'zbekistondan chiqarib yuborilgan tojikistonlik qo'shnilar ham qaytib kelganini aytadi.
Rostligi, sadoqati yo'li bilan ketdi. Bu yerdan umuman taqlangan odamlar kelib, qarindoshlarini ko'rib, uylari bor ekan, ketdi, shu yerda yuribdi. Kislorodni ozgina bo'shatdi, yaxshi bo'ldi deb. O'sha sadoqatni yo'li ochilibdi. Ular sadoqatdan shu yerda tug'ilgandir, balki Tojikistondan kelib shu yerda yashagandir, lekin O'zbekistondan ketganlar kelyapti ekan. Bemalol. Nafas olishimiz yaxshilandi, yana ham yaxshi bo'ladi deb. Shunaqa gaplar bor.
Dedi muxlisa. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Bo'ston shahrida yashovchi Abdurahmon aka chegarada vaziyat to'g'risida so'zlab, mahalliy aholi orasida vaziyat yaxshilanishiga ishonch paydo bo'lganini gapirdi. Ammo suhbatdosh chegarada hozircha vaziyat unchalik o'zgarmadi deydi.
Ishxonada har kuni odamlar kelib, Tojikiston bilan munosabat yaxshi bo'lar ekan, Imomali bilan uchrashdi, lekin endi Tojikiston bilan O'zbekistonni aloqalari sekin-sekin yaxshilanadi deyapti. Tojikiston xalqi hozirgi prezidenti odil prezident ekan deyapti.
Chegarada vaziyat qanaqa?
Chegara qanday bo'lsa, o'sha oldingi holati bir xil turibdi. O'sha viza sistemasi, lekin xalq umidvorki, sekin-sekin birdaniga iliqlanishi hal bo'lmaydi. Hamma narsa narxi arzonlashadi.
Dedi Abdurahmon aka. Begovat tumanida yashovchi o'zbekistonlik tadbirkor Adham ancha yillardan buyon polis ekinlar savdosi bilan shug'ullanadi. U Tojikiston bilan chegara yopilgach, Begovatda yetishtirilgan karam, sabzi, piyoz va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Qozog'iston va Rossiyaga olib borib sotishga majbur bo'lib kelganidan so'zladi.
Qaytga 5 kunga ochib berdi O'zbekiston. Bez nimasiz, bez vizasiz kirdi, chiqdi qilib berdi 5 kunni. Bo'lmagan birinchi marta 5 kunga bez viza. Hozir vaziyat yaxshi, zo'r bo'lyapti. Tojikistonni hozir Alloh taolo sal yumshatib qo'ydi sal ancha. Unchamchaligi o'lish-bo'lishga ruxsat berdi shunaqa. Begotni bozoriga borsak, Tojikistondan kelib, kirishga sotyapti-da, g'onchi-panchini.
Dedi begovatlik Adham. Suhdlik ismini oshkor qilmagan radio tinglovchilarimizdan biri bevosita chegarada odamlarni ortiqcha tekshir-tekshiri kamayganiga guvoh bo'lganini gapirdi.
Yaxshi o'tkazib bering, yaxshi maqlayapti onlayn yaxshi. Ayollarni hammasi olib kirib, lichni zaxora qiladi-ku endi, lichni zaxora qiladi-ku. Hozir mas'ulsizdan, yerlardan yaxshi deyapti hozir ancha.
Dedi Ozodlik muxlisi. O'zbekiston bilan munosabatlarning illiqlanishi borasida Tojikiston poytaxtida nima gaplar? Bu savolimizga javob bergan Ozodlikning tojik xizmati muxbiri Abdulla Ashurov O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi oldida viza oluvchilar soni kamayganini kuzatganini gapirdi.
На данный момент действительно между Таджикистаном и Узбекистаном наблюдается некое улучшение. В чём это?
Hozirga kelib O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida haqiqatan vaziyat illiqlashgani kuzatilmoqda. Masalan, ilgari O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi oldida men doimo viza olish istagida bo'lgan katta navbatlarni kuzatar edim. Oldin vizaga topshirganlarga sababsiz rad javobi juda ko'p berilardi. Hozir bemalol. Kecha kuni O'zbekistonning Oybek nazorat punktidan o'tgan bir do'stim shaxsiy tekshiruv deyarli yo'qotilgani, telefonlar tekshirilmagani, hatto ximikatlar solingan ko'lmakni bosib o'tish kabi qoidalar bekor qilinibdi, deya kuldi Abdullo. Muxbirning fikricha, Tojikiston hukumati tomonidan o'zbekistonliklarga bo'lgan munosabatni o'zgartirish to'g'risida og'zaki tarzda buyruq chiqqanini ma'lum qildi.
Не обижать граждан Республики Узбекистана на территории Таджикистана, а также не трогать узбеков.
Tojikistonda yurgan o'zbekistonliklar va shu yerda yashayotgan o'zbeklarga munosabatni ijobiy tomonga o'zgartirish to'g'risida Tojikiston Ichki ishlar vazirligida og'zaki buyruq tarqalgan, deya ma'lum qildi. Abdulla Ashurov, Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Voronejda ruhoniyni o'ldirganlikda ayblangan o'zbekistonlik ishi sudga oshirildi. Rossiyaning Voronej viloyatida qotillik va bosqinchilikda ayblangan O'zbekiston vatandoshi ustidan tergov ishi yakunlandi. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasining Voronej viloyati bo'yicha boshqarmasi rasmiy sayti xabar tarqatdi. Demak, xabar tafsilot bilan tanishing.
Ushbu manbaga ko'ra 26 yashar Navoiy shahri yashovchisi Voronej viloyatining Puziyeva qishlog'idagi cherkov ruhoniysini pichoqlab o'ldirgan, marhumning mashina va katta miqdordagi pulini o'g'irlab qochgan. Voqea 2015-yilning oktyabr oyi oxirida yuz berdi. Voronej viloyati bo'yicha Rossiya Tergov qo'mitasiga ko'ra O'zbekiston vatandoshi ibodatxona ruhoniysining uyiga ibodatxona binosini ta'mirlashni muhokama qilish uchun kelgan. Suhbat davomida tergov ma'lumotiga ko'ra 26 yoshli yigit ruhoniy mulkini egallash maqsadida uni pichoqlab o'ldirishga qaror qiladi. Ayblanuvchi cherkov ruhoniysi badaniga pichoq sanchadi, telefon simlarini kesib tashlaydi. Ruhoniyga tegishli mashina 580 ming rubl pul va telefonni olib voqea joyidan g'oyib bo'ladi. Bir necha soatdan so'ng 51 yashar ruhoniy olingan jarohat natijasida halok bo'lgan. Tergov qo'mitasiga ko'ra O'zbekiston vatandoshi cherkov ruhoniysini o'ldirgani va uni talon-taroj qilganini tan olgan. Rossiya Tergov qo'mitasi xabarida qotillikda ayblanayotgan shaxsning ismi familiyasi berilmagan, faqat uning O'zbekistonning Navoiy shahridan ekani aytiladi. Rossiya matbuotida o'zbek muhojiri yoki o'zbek cherkov ruhoniysini pichoqlab o'ldirdi qabilida xabarlarga duch kelish mumkin. O'z navbatida qotillikda ayblanayotgan navoiylik yigitning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum.
Rossiyaning Eraslav viloyati deportatsiya markazi saqlayotgan jizzaxlik Oybek Azimov esa politsiya xodimiga pora berishda ayblanib, 1 yil 3 oylik qamoq jazosini o'tagandan so'ng hanuz vataniga yuborilishi mafhum qolayotganini aytadi. Oybek Azimovning iddao qilishicha mahalliy politsiyachilar uni qamash maqsadida pora berishga undagan. Ozodlikning O'zbekiston vatandoshi iddaosi bo'yicha Yaroslav politsiya bo'limiga qilgan murojaati javobsiz qoldirildi. Xabar tafsilot bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
25 yashar Oybek Azimov Yaroslav shahrida quruvchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha, kunlarning birida haydovchi tanishiga zavq kelib, mashina mingisi kelgan va tanishining roziligi bilan rulga o'tirgan. Haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan Oybek rulga o'tirgandan ko'p o'tmay politsiya xodimi tomonidan to'xtatilgan. Oybek politsiyadan qutulish maqsadida pora berish uning xayolida bo'lmaganini aytadi.
Bir qiziqib bittasi mashinaga haydab ko'rgandim. Arabam yo'q edi, keyin egasi yonimdagi edi.
masumda düşkün vakti ayıklıydı. Kameradan ayıklamadan dolan geldi. İşiyle kirişten oldum. Bizlerle kirişemiz mi dedi. Bizler ha kirişemiz dedik. Özleri pırla getirdi. Pul versen, şifret etsem dedi. Keyen masumda oturgan vakti verdi. İki masum adam düşünler dedi. O şuna gen boğuldu da. Şiirgin verdi oldum. Belki şiirgin bir geldi pulu.
Ha sen ne mi boynuna aldın bu mu?
Aldım dedi adam ayıttı ben ki yıkılıp yoka bir yaka sıkılıyorken Üzbekistan'da işte yaş bolası olarken yıkılıp sıkılıyorken buldum ben verdim de metan aldım.
Ha senin bolan yok mu? Uylanganı yok.
Yok ben uylanmagan hali. İç taraf için bunlar saklıp oturttu bir yerde. Semyonov degen adam dili git saklamayın degendi. Lekin telefondan götürmeydi. Bugün bir telefon kısam. Yettege telefon kı, enden telefon kı da yaptı.
O'z navbatda Ozodlik Yaroslav viloyati Tutayev shahri chetelliklarni saqlash markazi xodimi Andrey Semyonovga murojaat qilib, Oybek Azimov deportatsiya markaziga qancha ushlab turilishi mumkinligi haqida so'radi.
Не вообще не в курсе были, что у него закрыт выезд и что у него штраф. Надо обжаловать.
Oybekning Rossiyadan chiqishiga taqiq qo'yilgan. Bu sud qarori bo'yicha qo'yilgan. Unga taqiq qo'yilgandan biz bexabar edik, yaqinda bildik. Taqiq bekor qilinishi uchun Oybek sudga murojaat qilishi kerak. Sud qo'yilgan jarima, ya'ni 150 ming rublni bekor etgandan so'ng uni biz O'zbekistonga chiqarib yuborishimiz mumkin. Qo'yilgan taqiq bekor etilmas ekan, chet elliklar Rossiyadan chiqarilmaydi, dedi Andrey Semyonov. Rossiya qonunchiligi bo'yicha chet elliklarni saqlash markazida chet el vatandoshi 2 yilgacha ushlab turilishi mumkin. Moskvadagi migrantlar huquqlarini himoya qiluvchi Tong jahoni tashkiloti rahbari Valentina Chupikning ozodlikka aytishicha, muhojirlar qanday sharoitga tushganlardan qat'iy nazar, pora berib muammoni hal etmasliklari kerak.
Ему сказали дай денег или ему этого не сказали? Если ему сказали дай денег, то это провокация преступления.
Gap bu yerda politsiya xodimlari pul bergin, keyin qutulasan deb ochiqchasiga aytgan yo aytmaganiga bog'liq. Agar pul bergin deb aytgan bo'lsa, bu qamash maqsadida uyushtirilgan fitna, jinoiy javobgarlik hisoblanadi. Bunday vaziyatda politsiyachi ustidan sudga murojaat qilish mumkin. Lekin mahkamada yutib chiqish imkoni nihoyatda past. Qanday bo'lmasin, Oybekning sud materiallari bilan tanishishga haqqi bor. Agar politsiya xodimining aniq pul so'ragani video tasvirda aks ettirilgan bo'lsa, mahkama ishi muhojir foydasiga hal bo'lishi mumkin. Agar video tasvirda o'zing bilasan, qanday xohlasang shunday hal qil, bu seni problemang kabi so'zlar bo'lsa, unda mahkama ijobiy hal bo'lishiga umuman umidi yo'q, dedi Valentina Chupik. Pora berishga uringanlikda ayblanib mahkamaga tortilgan mehnat muhojirlari haqida Rossiya matbuoti muntazam maqola chop etib keladi. Ozodlik suhbatlashgan qator markaziy osiyoliklar so'zlariga ko'ra, ba'zi politsiyachilar nafaqat noqonuniy yurgan muhojirlardan, balki barcha hujjatlari qonuniy bo'lganlardan ham ochiq pul talab qiladi va aksar hollarda porani majburan undirib oladi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'ston Faryob viloyatida jang jabhasida yarador bo'lgan borasidagi iddaoni rad qildi. Do'ston taqriban bir haftadan beri Turkmaniston bilan chegaradosh Qovurmoch tumanini toliblardan tozalash amaliyotiga bevosita rahbarlik qilmoqda. Tafsilotlar bilan olim ko'hkan.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yiz qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qirg'alar uchsa qaraylik, mirg'ilonning yo'liga, hidi kelsa mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga, xandalak qo'ylik kilamsan, sen unda zor, men bunda zor, to't qushning bolasidek, ikkalamiz intizor, intizorlik torta-torta, tanda toqat qolmadi.
Aytishlaricha bu qo'shiqni
Oqposhaga qarshi isyon qilgani uchun qamoqqa tashlangan Xudoyberdi qori qamoqxona tuynugidan ko'ringan qarg'alarga qarab turib yozgan ekan. Qamoqxona tuynugi orqali kirib, turma hujrasini qoplagan xandalakning hididan mast bo'lgan mahbus armonlar ham aks etadi bu qo'shiqda. Yana bir ma'lumotlarda bu qo'shiqni Rossiyaga olib ketilgan mardikorlar yozgan deyishadi. Bir 1914 yilda boshlangan Birinchi jahon urushi paytida aytilib, xalq og'ziga tushgan bu qo'shiq Yalla guruhi tomonidan 1970 yilda ijro etilgani hamon butun Markaziy Osiyoda urf bo'ldi. Raqs maydonlarida, to'y hashamlarida kalta shoyi kuylak, baland poshna oq tufli kiygan qiz juvonlar mana shu kuy ohanglarida tinimsiz irg'ishlashdi. Bu holat Mushtum jurnalidagi rassomlar tomonidan hajv ham qilindi. O'sha paytdagi senzura qarg'alar kalimasini turnalarga almashtirdi. Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov xotirlaydi.
Endi o'sha yillari nimagadir shu kommunistik g'oyasiga uncha bu simo to'g'ri kelmaydi, qarg'alar shunday kerak, qarg'alar emas, turnalar qilib o'zgartiraylik deb taklif bo'ldi. Endi biz haligi radioda yozganimizda biz hali badiiy kengash shunaqa taklif kiritdikki, endi qarg'alar bu qandaydir uncha yaxshi yorug' simo emas, shu turnalar bo'lsa yaxshi bo'lar ekan deb keyin so'zini o'zgartirishgandi.
Bu qo'shiq 70-chi yillar to'ylarining eng mashhur qo'shig'i bo'lgan. Farruh Zokirov bu qo'shiqni andijonlik hofizlardan o'rganganini aytadi.
Shu 70-chi yillarda boshlarda 73mi, 70mi bir kuni rahmatli, xudo rahmat qilsin, Mukarram opa Turg'unboyeva, buyuk san'atkor O'zbekiston. Endi onamlar bilan ular yaxshi bir-birini tanishardi. Aytishdiki, shu tezda Farruhni toping, men bir narsa ko'rsatishim kerak dedilar. Keyin bir xullas to'yga mani topishib to'yga bordim deb to'yda Bukaram opa mani quchoqlab shu man bilamansan sizlarni programmanglarda shunaqa qo'shiq yana bitta bo'lishi kerak, men hozir ko'rsataman deb o'sha bir Andijondan kelgan san'atkorlar shu qo'shiqni aytishdi-da, keyin Bukaram opa bir juda bir mahorat bilan juda ajoyib o'zlari raqsga tushdilar. Endi o'shanda eshitganimda shu qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga degan qo'shiqni shunaqa endi qoyil maqom qilib aytishdi. Men endi mahliyo bo'ldimda shu qo'shiqda. Keyin men ularning orqasidan yurib so'zlarini yozib olib, xullas shu qo'shiq ustida ishlashni boshladik.
Ayroliq, judolik va hijron haqidagi bu huzunli qo'shiq raqsbob, yengil ohanglarda ijro qilinadi deb xotirlaydi Farruh Zokirov.
Endi uni yengilroq, haligi nima deydi, sevgi qo'shig'iga o'xshagan qilib shu shaklda o'zgartirishgan. Haqiqatan bu qo'shiq bizni repertuarimizda, bizni dasturlarimizda eng alohida o'rin oladi. Qolaversa mana bultur Marg'ilonni 2000 yilligida shu qo'shiqni aytdik yana bir bor. Qanchalik qadimiy bu qo'shiq bo'lmasin, har doim bu zamonaviy tomoshabinlar bilan qabul qilinadi. Men aytmoqchimanki, bu endi shu xalq yaratgan bir turdonalardan biri. Buni hech qachon buni na eskirmaydi yoki bo'lmasa bir qandaydir zamonga bo'ysunmaydigan qo'shiqlarda bular. Endi qisqacha qilib gapirganda mana shu tarifi shunday.
Endi buni mana bu qamoqda Nikolay Pasha qamoqda yotgan Xudoyberdi qori yozgan degan gap bor.
Shunaqa gaplar aytishgan. Endi bu o'zi bu og'ir shaklda og'ir qo'shiq bo'lgan ekan deyishadi. Endi bilmadim-u, men endi uncha yaxshi tarixiga shuncha sinchiklab qaraganim yo'q. Endi qanday bo'lmasa, xalq yaratgan qo'shiq. Shuning uchun qanaqa shaklda aytilmasin, baribir bu o'sha aytapman bu bitmas tuganmas hali xazinalardan biri, u qanday bo'lmasin endi xalq yaratgan qo'shiq. Endi buni qamoqxonadami yoki yaratilmagan bo'lsin, shu endi xalq yaratgan qo'shiq. Men shunday deb bilaman.
Hozir 34 yoshga kirgan bir juvon alla o'rniga qarg'alar qo'shig'ini eshitganini aytadi. 94 yildan beri aytilib kelayotgan bu qo'shiq ohanglari bugungi yoshlar tilida ham xirgoya qilinmoqda. Qo'shiqning unutilmasligi qo'shiqqa berilgan juda katta bahodir, deydi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov.
Endi bu juda yuksak baho, hali aytayapman-ku, endi bu xalq yaratilgan boylik. Buni agar shu darajaga endi ma'lumanki, haqiqiy baho berilgan bo'lsa, endi yana o'sha gap qaytarmoqchiman, bu xalq ijodiyoti. Xalq ijodiyoti doimo qanaqa vaqtlar o'tmasin, men o'ylayman, eng yuqori pog'onada bo'ladigan asarlardan biri deb o'ylayman.
Farruh aka, o'sha boshini bir ozgina aytib berasizmi?
Bir satr bilanmi?
Qarg'alar uchsa qaraylik, ha.
Endi men haligi bir nima deydi, hali og'ir aytiladigan shaklni aytib beraymiman.
Mayli, ayting.
Qarg'alar uchsa qaraylik, marg'ilon yo'liga, marg'ilon yo'liga, qarg'alar uchsa qaraylik, marg'ilon yo'liga, marg'ilon yo'liga, hidi kelsa mas bo'laylik, hidi kelsa mas bo'laylik, handalakni bo'yiga, handalakni bo'yiga. Ana shunday.
Qaraylik marg'ilonning yo'liga, marg'ilonning yo'liga, qurnalar uchsa qaraylik marg'ilonning yo'liga, marg'ilonning yo'liga, yetib kelsa mas bo'laylik, yetib kelsa mas bo'laylik, qandalak qandalak
hamkorim Abdulla Iskandar tayyorlagan Chodir xayol dasturimizni tingladingiz. Boya aytganim xabarga qaytsak, Afg'oniston vitse prezident general Abdurashid Do'stov mamlakat shimolida yarador bo'lgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Ham Afg'oniston vitse prezidenti idorasi, ham toliblarga qarshi yangi harbiy amaliyotlar kechayotgan Turkmanistonga bevosita chegaradosh shimoliy Faryob viloyati mas'ullari xuddi ana shunday bayonot bilan chiqishgan. Ular general Do'stov yaralanmagan aytishyapti. Dushanba kuni Afg'oniston ijroiya raisi va Taliban general Do'stovning Qaysorda yaralanganini iddao qilib chiqqandi. Xabar tafsiloti bilan Olim Ko'kan.
Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stumning harbiy karvoni 16-oktyabr kuni Shimoliy Faryob viloyatining Qavrmoch va Qaysor tumanlari oralig'ida toliblar pistirmasiga uchragan edi. Mazkur pistirmada general Do'stum qo'riqchilaridan kamida 6 nafari halok bo'ldi, boshqa 50 kishi davlat harbiylari tan jarohati oldi. U yerda yuz bergan otishmalar natijasida Talibonning 100dan oshiroq jangarilari qatl etilgani iddao qilindi. Afg'oniston Milliy birlik hukumatining ijroiya idorasi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla dushanba kuni vazirlar kengashida mazkur pistirmada general Do'stumning yengil jarohat olganini aytgan edi. Ammo Do'stumning o'zi Afg'onistonning xalqaro telekanallaridan Oryono News bilan o'tkazgan jonli suhbatida ushbu iddaolarni rad qilib, toliblar pistirmasida o'ziga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Xudoga shukr, mening sog'lig'im yaxshi. Yaralanganim haqida kimlar mishmishlar tarqatgan? Pistirmada mening mahalliy qo'mondonlarimdan biri, nizom qo'mondon qo'lidan yengil jarohatlangan edi. Xudoga hamd sanolar bo'lsinki, men sog'u salomatman. Doktor Abdulla Abdulla idorasi seshanba kuni ertalab ijtimoiy tarmoqlar orqali nashr etgan bayonotida doktor Abdulla unga yetib kelgan noto'g'ri ma'lumotlar asosida general do'stim yaralangani haqida vazirlar kengashiga gapirgani qayd etilgan. Mazkur bayonotda doktor Abdullani general do'stim sog'lig'i joyida ekani borasida xursandlik izhor etgani qayd etilgan. Vitse-prezident general do'stim Qorumoch tumani bundan taxminan 2 hafta oldin jangarilar ishg'oliga o'tishi ortidan juma kuni Faryob viloyatiga yetib borgan edi. U mazkur tuman markazini Talibondan tozalamasdan Faryobdan qaytmasligini bildirgan. Faryob viloyati hokimi so'zchisi Jovid Bidor Qorumoch tumanida general do'stim tomonidan boshqariladigan harbiy amaliyotlar muvaffaqiyatli tarzda o'tkazilayotganini bildirgan. U usyonchi guruhlarni tez orada mazkur tuman markazidan haydab chiqariladilar dedi.
Turlamchi ruzi ke amaliyoti jarayoni bor. Avval ruziga Jambol Seyid mirulari bilan Chinoy kampi degan bir mavqe bor, o'rga yetishib bordilar va xushbaxtona ke va amaliyoti fe'lan jarayoni bor. Qolgan soalani tasdiq qilsalar.
Qo'shni Turkmaniston chegarasi bilan tutash hududda yerlashgan Qorumoch tumani bundan bir yil oldin ham jangari toliblar nazoratiga o'tgan edi. Keyingi oylarda Faryob va Bodg'is viloyatlarining Turkmaniston bilan chegaradosh mintaqalarining katta qismi usyonchi guruhlar nazoratida qolmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Siz Pragadan Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturlarimizdan ayrilmang.